Vreau să citesc un cuvânt din Cartea Cronicilor, din 2 Cronici, de la capitolul 29, să citim vreo 11 versete. Avem bunul obicei să cinstim cuvântul lui Dumnezeu ridicându-ne în picioare. Cred că și dumneavoastră l-aveți și vă îndemn să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 29. Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a dres. A pus preoți și pe leviți, pe care i-a strâns în locul deschis dinaintea dinspre răsărit și le-a zis: ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru, l-au părăsit și-au abătut privirele de la cortul Domnului și au întors spatele. Au închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele. Și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici ardere de tot în sfântul locaș. De aceea mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și i-a făcut de groază, de spaimă și de bătaie de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Și din pricina aceasta au căzut părinții noștri uciși de sabie și fiii voștri, fiicele voastre și nevestele voastre sunt în robie. Am de gând, dar, să fac legământ cu Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea lui, să fiți slujitorii lui și să-i aduceți tămâie. Amin. Doamne, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt, care a inspirat aceste cuvinte nemuritoare, să ne inspire să vorbim despre ele și apoi să ne deschidă același Duh, inima noastră și mintea noastră, să le putem primi cu bucurie. Îți mulțumim că Tu faci aceste lucruri în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. În anii 20 din secolul trecut, în România s-au întâmplat câteva lucruri absolut remarcabile. Eu regret că și istoricii noștri, și mai ales istoricii noștri creștini, ar trebui să fie mai sensibili la aceste evenimente. Am sărbătorit acum 100 de ani. În 1922 s-a format prima biserică penticostală. Dar să știți că în jurul acestui an s-au întâmplat încă 3 lucruri absolut remarcabile. Știți că în 1921 s-a înființat Partidul Comunist. Eu cred că Dumnezeu a vrut să dea o replică a acestei intervenții malefice a diavolului în istoria noastră, a neamului nostru, și a dat 3 alternative, 3 soluții extraordinare nației noastre. Prima dintre ele a fost Biserica Penticostală, revelația coborârii Duhului Sfânt. A doua a fost Biblia Cornilescu. Tot în anii aceia, Dumitru Cornilescu a publicat Biblia pe care o folosim noi în bisericile noastre. Am fost uimit să aflu că Regina Maria a dat o mână de ajutor și sprijin la tipărirea și la publicarea acestei noi traduceri a Bibliei în limba română. Dar tot atunci s-a întâmplat un alt lucru absolut extraordinar. A apărut o mișcare de trezire spirituală în sânul Bisericii Ortodoxe Române, numită Oastea Domnului. Tot atunci, deci în anii aceia, Dumnezeu a vorbit unui preot ortodox pe nume Iosif Trifa, un om absolut unic, deosebit din istoria noastră, un om care a cunoscut suferința probabil ca puțin dintre semenii noștri. I-a murit soția și 4 copii sub ochii lui și a mormântat el ca preot pe fiecare dintre ei. Într-o noapte, acest suflet zdrobit de suferință, venind spre casă, a auzit dintr-o casă de petreceri lălăelile și cântecele bețivilor, din casa aceea. Înjurăturile lor, vorbele lor murdare. Și atunci Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat pe acest om să pornească o mișcare împotriva dușmanilor poporului român, cum zicea el, Sudalma și Băutura. Băutura și Sudalma. Și a dat seama că nu se poate elimina acest dușman îngrozitor a neamului nostru decât printr-o luptă fățișă cu el. O luptă spirituală, bineînțeles. Și ideea a fost absolut genială de a forma o oaste care se lupte împotriva acestor păcate. Și a înrolat pe țăranul român la oaste. Mii, sute de mii de români s-au înrolat la oaste să lupte împotriva acestor două păcate. Dumnezeu a dat nației noastre, deci, în acei ani 20 din secolul trecut, trei soluții foarte viabile pentru o trezire spirituală și pentru o supraviețuire și o apropiere de Dumnezeu. Din păcate însă, știți bine ce s-a întâmplat, Biserica Ortodoxă a stins mișcarea oastei Domnului, i-a băgat la pușcărie. Traian Dorz, care este un bihorean de-al nostru, acum sunt și eu bihorean prin soția mea, a suferit foarte mulți ani în pușcărie, el a fost urmașul lui Iosif Trifa. Biblia lui Cornilescu a fost ostracizată și respinsă de biserica dominantă, biserica ortodoxă. Aceeași biserică s-a ridicat împotriva bisericii pentecostale și am auzit o listă uriașă de suferințe, de martiri pe care mișcarea noastră pentecostală i-a avut datorită respingerii mișcării de trezire spirituală pentecostală din România. Și știți bine că România a ales să fie comunistă. Și o bună parte din viața noastră a avut parte de suferințele și de limitările unui regim ateist împotriva lui Dumnezeu. Un regim care a stins luminile lui Dumnezeu și a trăit, așa cum spunea un scriitor, titlul unui roman, în secolul luminilor stinse. Am trăit 40-50 de ani într-o epocă de întuneric spiritual, în care orice încercare, știți bine, s-a soldat cu suferință și cu marginalizări. Am ales textul acesta pentru că acest om deosebit, Ezechia, când a luat în stăpânire tronul nației sale, a descoperit că acest tron al țării și țara lui era într-un declin spiritual major. Templul lui Dumnezeu avea ușile închise, fusese închise ușile templul, casei lui Dumnezeu. Și ceea ce vreau să subliniez și în jurul acestei afirmații vreau să se construiască predica mea din această seară, spune că au stins candelele, au stins candelele. Să știți că drama acestei națiuni se năștea din întunericul care s-a lăsat peste ea. Dacă nu mai lucește candela adevărului lui Dumnezeu, se lasă întunericul peste țară, peste lume. Ezechia inițiază o trezire a națiunii sale, curățește și repară templul și reaprinde luminile, reaprinde candelele lui Dumnezeu. Starea națiunii sale era o stare a unei lumi rămase la întuneric. Spiritul anticristic stinge întotdeauna lumina Evangheliei. Dacă la 100 de ani doresc ceva mișcării pentecostale, este să verifice, să vadă ce se întâmplă cu lumina Evangheliei, ce se întâmplă cu candela Evangheliei, ce se întâmplă cu sfeșnicul lui Dumnezeu, cu mărturia noastră în comunitate. Și am să vorbesc în această seară despre șapte candele pe care ar trebui să le reaprindem în aceste zile, să vedem cum stăm, dacă ele mai au un de lemn sau nu, dacă ele mai strălucesc sau nu. Și o primă candelă de care vreau să vorbesc este candela doctrinei evanghelice. Domnul Iisus a spus foarte clar, eu sunt lumina lumii. Eu sunt lumina lumii. Satan a urmărit stingerea acestei candele de-a lungul secolelor. Apostolul Pavel în 1 Timotei capitolul 4, versetul 1 spune așa, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Ar trebui biserica de astăzi și în special biserica pentecostală să-L repună pe Hristos ca subiectul numărul unu al predicilor noastre. Știți că Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost subiectul numărul unu a primei predici de la Rusalii? Știți că Duhul Sfânt a venit să ne lumineze mintea, să-L primim și să-L înțelegem pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor? Divinitatea lui Hristos ar trebui să devină subiectul numărul unu al predicilor noastre. Satan va căuta stingerea acestei candele. Astăzi poți să predici orice altceva despre Hristos, să-i spui că este un învățător, un învățător moral, un exponent al unei etici revoluționare, el este o persoană revoluționară, patriot, zelot, orice, dar să nu spui că el este Dumnezeu. Pentru că în momentul acela ai de-a face cu forțele întunericului care vor să stingă această candelă. Iisus care se predică astăzi este un Iisus care este prietenul nostru, este asemenea nouă, este un om bun de treabă, dar ar trebui să revenim să predicăm despre divinitatea sa. Numai un Hristos care este Dumnezeu ne poate salva. Nu ne poate salva un învățător, nu ne poate salva un revoluționar, ne poate salva un Dumnezeu. Și Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Ar trebui să revenim la predicarea acestor adevăruri. Trebuie să predicăm din nou doctrina persoanei Duhului Sfânt. Îmi pare rău să vă spun, dar sunt o serie de fraze de-a noștri pentecostali care nu cred că Duhul Sfânt este o persoană, ci este o putere. Dovada e foarte clar că ei nu se roagă Duhului Sfânt niciodată, ci se roagă numai lui Dumnezeu Tatăl. Nu te poți ruga unei puteri, nu? Te poți ruga unei persoane. Este o contradicție între modul în care noi avem o doctrină pe care o credem, nu? Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, din Sfânta Trăime, dar pe partea cealaltă îl tratăm pe Duhul Sfânt ca pe o energie, ca pe o putere, e adevărat, benefică, de care ne folosim. Ba, mergem până acolo încât spunem și punem întrebarea aceasta care este absolut ne la locul ei, tu ai Duhul Sfânt. Nu poți să-L ai, eventual te poate avea El pe tine, dar tu nu poți să-L ai, El este Dumnezeu. El te poate deține pe tine, El nu este proprietatea ta. Tu poți să fii proprietatea Lui, dar nu, El nu este proprietatea ta. Ar trebui să revenim la aceste doctrine, pentru că ele sunt lumina adevărată a Evangheliei. Ar trebui să predicăm doctrina revenirii a doua oară a Domnului nostru Iisus Hristos, care se predică destul de puțin în bisericile noastre. Revenirea Domnului Iisus Hristos o numește Pavel fericita noastră nădejde. Nu este o nădejde oarecare, este fericita noastră nădejde, este singura noastră nădejde care este fericită. Ar trebui să începem să predicăm apoi despre răpire, despre venirea Domnului Iisus Hristos. Ar trebui să predicăm aceste adevăruri la timp și ne la timp, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta este candela, prima candelă, dacă vreți, a bisericii pentecostale. Dacă asta se stinge, se sting toate luminile peste noi, devenim la întuneric. Fără lumina lui Hristos și fără Hristos ca Domn și Mântuitor, suntem pierduți. Avem așa multe alte religii care au abandonat această candelă, au stins această candelă. A doua candelă despre care vreau să vorbesc, pe care ar trebui să o reaprindem, este candela închinării creștine, închinării adevărate creștine. Astăzi cred că asistăm la un fel de furt al închinării, pe care o datorăm numai lui Dumnezeu. Este un fel de jaf, de hoție. Anii trecuți am fost la un eveniment pentecostal foarte mare și stăteam lângă soția într-o sală uriașă și spuneam, uite-te la furtul, la hoția aceasta sub ochii noștri. O fanfară uriașă de tineri de ai noștri cântau o serie de arii din operete și din opere care n-aveau absolut nimic de a face cu Dumnezeu și cu Evanghelia, dar le deduseră băieții niște titluri în astea pocăiești, care sunau foarte bine titlurile, nu? Era foarte îndrăgită între tinerii români Fedora, al lui Tchaikovsky. Nu vreau să intru mai mult să vă spun că ăsta era un homosexual cumplit de tot, Tchaikovsky. Și Fedora n-avea nimic de a face cu Dumnezeu, ci de a face cu, mai mult cu revoluția socialist-comunistă, nu? Decât cu pocăința. Dar pentru că suna bine, nu? Suna bine, era grozav. Și atunci câteva minute bune din închinarea înaintea lui Dumnezeu ne furau ariile astea din opere. Dumnezeu nu primea nicio închinare prin muzica aceasta. Să nu mai vorbesc că practicăm uneori o închinare înghețată, așa de lemn, nu? Cineva spunea că vrem să fim solemni, nu? So din engleză, așa, și lemn din românește, solemn, nu? Să fim solemni. Dacă nu transformăm participanții în iubiți ascultători, nu? Ai formațiilor, mă bucur foarte mult în ultima vreme, văd că și fanfara au și câțiva cântăreți care ne pun să cântăm împreună cu ei. E fantastic, e nemaipomenit. Pentru că aceste cântări trebuie să ne mobilizeze, să ne închinăm cu toții lui Dumnezeu și să lăudăm pe Dumnezeu. Nu să ne transforme în niște spectatori care să spune, wow, nemaipomenit, măi ce au suflat băieții noștri astăzi, nu? Ce au suflat, nu mai știm. Atunci, suntem tentați apoi să îmbrățișăm forme foarte moderne de închinare. Cu cât o biserică de astăzi zice că este mai contemporană, așa, mai relevantă cultural, nu? Pentru tânăra generație, apelează la lumini, fum, decibeli, tot ce vrei, nu? Eu nu zic că astea sunt brele așa per se, prin ele însuși, ci cred că toate artificiile astea, dacă nu stârnește în mine dorința de a mă închina cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, este o pierdere de vreme, este un furt a unei închinări adevărate. Efectul este același, transformăm oamenii în iubiți ascultători, nu? Știți că cel care ar trebui să fie iubitul ascultător este Domnul, singurul spectator la închinarea noastră trebuie să fie Domnul, nu noi. Noi n-am venit pentru asta. Țin minte că o soră mai în vârstă a venit odată la mine, zice, nu îmi plac cântările astea. Și am spus, soră, nici nu au fost cântate pentru dumneatale. Pare rău să spun, dar am cântat pentru dumneatale în seara asta. Dar pentru cine ați cântat? Pentru Domnul, am spus. Și ar fi fost cazul să înveți și metale să cânți pentru Domnul. El este singurul spectator aici. Dacă metale ai venit la spectacol și nu ți-a plăcut muzica noastră, ești într-un loc greșit. Ar trebui să facem din închinarea înaintea lui Dumnezeu actul principal pentru care venim la biserică. Predica trebuie să devină un act de închinare, rugăciunea trebuie să devină un act de închinare, cântarea trebuie să fie act de închinare. Dușmanii închinării din biserică sunt mulți astăzi. Să știți că eu am ales aici o listă destul de lungă, dar nu vreau să vă plictisesc, dar Îi văd așa printre foarte mulți frați de-ai noștri o atitudine așa ca lui Mical, dacă țineți minte, nevasta lui David. Asta s-a uitat pe fereastră și l-a văzut pe bărbatul său cum se închină și laudă pe Dumnezeu, nu? Ba, l-a disprețuit, nu? L-a disprețuit. Ce cu penticostalul ăsta zănatic, domnule, nu? Ce l-a apucat pe ăsta? Atitudinea aceasta o dezvoltă foarte mulți creștini care își simt sentimentul demnității lor, amenințat, nu? Oameni care sunt mai mult interesați ce o să zică alții despre ei când merg la biserică, nu? E bine, când te închini lui Dumnezeu, nu-ți pasă ce zică ăia la alții, îți pasă ce spune Dumnezeu în fața căruia te închini, ok? Lui David nu i-a păsat ce spun oamenii, cum dansează el și cum cântă și laudă el pe Dumnezeu. Pentru că o făcea la adresa lui Dumnezeu. Dar cei care urăsc închinarea autentică, ăștia se uită de sus și te disprețuiesc pentru treaba asta, nu? Țin minte că imediat după Revoluție am venit în România, l-am împușcat pe Ceaușescu în 25 și eu cu fratele Țon în 28 eram la Oradea, 28 decembrie. Și prima noastră întâlnire în Oradea a fost la Biserica Baptistă numărul 2. Atunci așa era, numărul 2, pe Bărnuțiu. Și a fost întâlnirea tineretului. Și au venit tineri baptiști, penticostali, toți în sala aia de acolo. Acum, eu lucram împreună cu fratele Țon și, bineînțeles, m-a pus să predic primul, am predicat așa vreo 5-10 minute să nu iau locul șefului, nu? A predicat fratele Țon o oră jumate. Eu mă luptam cu somnul după călătorie aceea care a fost absolut de groază. Din Budapesta am venit cu trenul. Și am stat prin episcopie aici nu știu câte ore când ne-au controlat băieții, nu ne-am văzut. Eram foarte obosit. Dar fratele Țon în predica lui a spus că Jerry Farwell, care a fost directorul unei mari instituții de învățământ din America, a spus, el era baptist, a spus că dacă penticostalii au voie să sară peste bănci în biserică, de ce n-ar avea și baptiștii drept să doarmă pe ele? Nu? Ei, s-a terminat predica și a venit fratele Țon la mine să mă întrebe, nu, cum a fost predica lui. Și am spus, frate Țon, cred că sunt baptist. Da, de ce? Am dormit la predica mea tale. Am vrut să vă spun această afirmație. Pentru că unii cred că religia noastră favorizează un anumit comportament față de băncile bisericii, nu? Dacă sunt de o anumită religie, am voie să dorm pe ele în timpul predicilor, nu? Dacă sunt penticostal, atunci trebuie să fiu mai plin de Duh, nu? Și să sar peste ele. Nu știu dacă închinarea adevărată are de-a face cu gimnastica asta sau cu somnul lor. Închinătorul adevărat se închină în Duh și în adevăr, așa spune Sfânta Scriptură. Apoi există printre noi foarte mulți farisei care se supără întotdeauna, mai ales pe tânăra generație, când laudă pe Domnul. Ca și farisei din timpul ucenicilor, care au crezut că ucenicii ăștia erau prea gălăgioși, domnule, și copiii prea entuziasti în laudele lor pentru Domnul. Și știți ce le-a spus Domnul? Dacă îi tac, pietrele o să strige, nu? Să știți că fariseilor nu le place niciodată închinarea. Ei sunt foarte supărați pe închinare. Copiilor, sunteți așa de frumoși și talentați. Să știți că fariseilor nu le place de voi. Nu numai pentru că cântați fain, ok? Nu le place că sunteți tineri și ei nu mai sunt. Okay? Asta e problema numărul unu. Ce să mai spun de păcatele acele ascunse, nu, nemărturisite, cu care venim la biserică? Și ca să nu ne prindă nimeni, dăm ochii peste cap și facem pe sfinții, nu? Și criticăm pe ăștia mai entuziaști, nu? Că sfințenia după care noi ne ascundem păcatele, e foarte sobră, nu? Să știți că la farisei nu le place niciodată închinarea și nici oamenii cu păcatele nemărturisite nu iubesc prea tare. Știți ce spune Sfânta Scriptură? Și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt. Păi scuzați-mă dacă nu e ce trebuie în tine. Okay? Dacă în tine este păcat, în tine este ură față de frați, în tine este cine știe ce alte minuni, nu? Asta nu te lasă să lauzi pe Domnul, nu? Apoi, ce să mai spun, este și tradiția și ignoranța, da, vreau să închei cu asta. Avram și Isaac urcau muntele Moria, se duceau la închinare. Mergeau să se închine lui Dumnezeu, jos, la poalele muntelui, au rămas robii și măgarii. Cineva a spus că robii și măgarii nu se închină niciodată. Dacă te simți rob în casa lui Dumnezeu, nu o să te închini cu adevărat lui Dumnezeu niciodată. Făclia unei închinări adevărate ar trebui să o reaprindem în bisericile noastre. Încă mi-aduc aminte de serbările alea din satele din Bihor, unde stăteam 3-4 ore după ora 12, nu? Eu care eram din Arad, foarte greu m-am prins de faptul că bihorenii posteau duminica, domnule. Și cântau și lăudam pe Domnul și aveau tobă și aveau torogoată și aveau saxofoane și le aveau de toate. Okay? Am stat la fulie odată în spatele unei amvon, avea un fel de rotund așa, între vreo 6 saxofoniști. Și m-am băgat amândouă degetele în urechi să supraviețuiesc cumva la decibelii aceia pe care o închinare din toată inima. Întotdeauna le spuneam peste tot, mai ales arădenilor, sper să nu mă spuneți la ei, că dacă vor să învețe ceva despre închinare, să se ducă la niște serbări în Bihor, să învețe ceva despre închinare. Candela asta ar trebui reaprinsă din nou în bisericile noastre. Și știm cum să o aprindem, mai ales noi bihoreni. Acum eu sunt bihoren prin nevastă mea, pentru că orice bărbat e din serios e din satul lui nevastă sa. O altă candelă pe care ar trebui să o aprindem este candela cuvântului lui Dumnezeu. Psalmul 119, versetul 105 spune: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Este clar astăzi că trăim o vreme foarte grea în care Biblia este eliminată din școli, din instituții, ba chiar din biserici, printr-un efort de a stinge această lumină a lui Dumnezeu în societatea de astăzi. Mă bucur că România încă nu luptă așa de tare, dar vă forțează Europa într-un hal de nedescris să stingeți lumina asta din societate. America scoate simbolul celor 10 porunci din tribunale de peste tot. Copiilor în școli li se interzice să rostească numele lui Iisus Hristos. Pot să spună tot ce vor despre Mahomet, despre cine vrei, dar Iisus Hristos nu. Trăim vremuri foarte tulburi. Este o ură îngrozitoare împotriva lui Dumnezeu și se manifestă prin această luptă împotriva cuvântului lui Dumnezeu, a Bibliei, a Sfintei Scripturi, a Evangheliei. Poți să citezi din orice autor, nu se supără nimeni, dar să nu citezi din Scriptură. Recent un politician de-a dumneavoastră din EU, din Europa, nu? Era să-și piardă slujba că a dat un citat din Biblie. Doamna aia de treabă a dat un citat din Biblie, domnule, și era să-și piardă slujba. Știți bine despre ce vorbesc, că dumneavoastră sunteți mai la curent ca și mine. Batjocoritorii textului sacru nu sunt numai atei, sunt și teologii ăștia liberali, care au făcut mai mult rău omenirii decât oricine altcineva în istorie. nu mai contribui și tu la stingerea acestei candele. Cumpără o Biblie și dă-o cuiva. Răspândește lumina cuvântului lui Dumnezeu. A patra, și trebuie să mă grăbesc, că am auzit că dumneavoastră plecați acasă, este candela moralității creștine, moralitatea creștină. E adevărat că moralitatea nu produce naștere din nou, dar nașterea din nou produce moralitate. Și eu cred eu că semnul distinctiv a unui om care este născut din nou este o ființă morală, să poarte după cele mai înalte standarde morale pe care le inspiră Sfânta Scriptură. Viața trăită în mijlocul oamenilor este o vestire tăcută a Evangheliei. Era o poveste foarte drăguță, cum un călugăr bătrân l-a invitat pe novicele, tânărul, să meargă în oraș să vestească Evanghelia. Și au umblat toată ziulica. Și când au venit seara acasă, s-a întrebat, dar părinte, n-am zis la nimeni nimica. Ce este adevărat că n-am vorbit, dar oamenii ăștia crispați, necăjiți, care aleargă de dimineață până seara după ceva, îngrijorați, au văzut seninătatea de pe fața noastră, au văzut ce liniștiți și plini de pace suntem noi. Asta a fost Evanghelia care noi am răspândit-o în această societate. Oamenii au nevoie să vadă standardele morale, morale creștine, în viața ta de fiecare zi. Cineva a spus că tu s-ar putea să fii singurul Iisus pe care îl vor vedea oamenii cu adevărat. Tu ești o reprezentare a Lui. Lumea nu ne vede cu ochi buni. Ea așteaptă să alergăm ca și ei la același potop de sfrâu. Și sunt ofensați de moralitatea noastră, nu? Trendul social astăzi nu este spre morală, ci spre imoralitate, nu? Acest progres social, progresiștii moderni de astăzi, nu văd progresul în moralitate, ci progres în imoralitate, nu-i așa? Lotul de astăzi trăiește la poarta Sodomei. Am scris o carte despre asta. Mă simt uneori ca și Lot la poarta Sodomei, înconjurat de oameni pe care absolut nu-i mai înțeleg deloc. În primii ani, în munca mea pe șantier, am lucrat cu o echipă mare de deținuți. Și când am întrebat pe ofițerii aceia care duceau la lucru în fiecare dimineață, de ce sunt ăștia la pușcărie? Mi-a spus că majoritatea erau că erau homosexuali. Acum, eu nu cred că comuniștii au făcut un lucru bun, pentru că dacă au băgat 10 homosexuali la pușcărie, au scos vreo 20-30 de acolo pe urmă, când i-au eliberat. Nu cred că au făcut un lucru bun. Dar astăzi, un asemenea stil de viață este nu numai acceptat de societate, este aplaudat de societate. Nu este așa. Astăzi trăim între niște oameni lipsiți complet de standarde morale. Divorț, avort, sodomie, transgender. Asta mi se pare absolut una dintre cele mai mari prostii posibile la care nu m-aș fi putut gândi vreodată. Astăzi, copiii noștri la școală sunt învățați că ei hotărâți ce sunt, băiat sau fată, nu? Și dintr-o dată el hotărăște că e fată, sau invers. Și tu, ca părinte, nu mai ai nicio autoritate să te opui acestui lucru. S-ar o groază de doctor să-l ajute pe băiețelul tău să-l transforme în femeie, nu? Ba, legi ale statelor, uneori mă gândesc, Doamne, Dumnezeule, ce nebune au ajuns acolo sus. În statul în care eu trăiesc, este o lege că trebuie și bărbații care nasc să primească alocație, ca toate femeile care au născut. Nu? Aproape nu-ți vine să crezi că sunt oameni care mai gândesc undeva acolo sus. E o lume de nebuni. O lume de nebuni. Bărbații nasc, și eu știu, femeile sunt egale cu bărbații. Am o nepoțică, e foarte bună de gură, S-a dus fiul meu cu ea la un magazin și asta în gura mare trebuie să strige: tati, tati, uită-te, zice, la nenea asta, el crede că e femeie. Nu? Într-o asemenea lume lipsită de busola moralității, e nevoie de tine și de mine să aprindem lumina aia adevărată și să spunem acestei societăți ce este bine și ce este rău. Binele și ce este rău nu-l stabilește guvernul, nu-l stabilește Europa, nu-l stabilește Națiunile Unite. Ce este bine și ce este rău este stabilit de Dumnezeu și este scrisă în cartea Lui. Frați sfinți, ar trebui să reaprindem candela sfințeniei. O viață sfântă, sfințire, dragoste perfectă, viață mai adâncă, o viață nouă, a doua binecuvântare. Au fost tot felul de denumiri pe care în istorie teologi au dat-o sfințeniei. Astăzi să-i spui cuiva că ești sfânt este o insultă, îl insulți pe omul ăla. Nu? Ce să mai spun, că și noi devenim sfinți numai de duminică. Duminică suntem sfinți, dar așa cum l-am auzit pe cineva spunând: mă, frate, zice, biserica e biserică, bișnița e bișniță, afacerile sunt afaceri. No, să nu faceți afaceri cu ăsta, absolut deloc, fugiți de el, nu cumpărați de la ăsta nimic. Ar trebui să fii sfânt și luni, și marți, și miercuri, și toate zilele săptămânii. Nu poți să lași sfințenia la biserică și să fie altfel în celelalte zile ale săptămânii. Ascultați-mă bine ce vă spun, nu vom fi sfinți până nu vor fi sfinte vacanțele noastre, zilele noastre libere, distracțiile, căsătoria, modul de folosire a banilor, modul cum ne îmbrăcăm, cum vorbim, cum ne purtăm unii față de alții, cum facem afaceri, cum ne tratăm semenii noștri. Aici trebuie să se vadă sfințenia noastră. Candela asta e pe stinse, ar trebui să o reaprindem. Dacă nu o reaprindem, această candela a sfințeniei, lumea va trăi din nou în secolul luminilor stinse. Mai două candele am. Candela consacrării familiei creștine. Familia și biserica sunt două instituții pe care le-a creat Dumnezeu. Și ele sunt sub atacul celui rău permanent. De aceea divorțul este la fel de periculos ca și distrugerea și ruperea unei biserici. Pentru că, de fapt, tu rupi biserica prin cărămida ei. Biserica e formată din familii. Astăzi, căsătoriile sunt tot mai puține, tot mai multe familii trăiesc în concubinaj. Este o creștere ascendentă între cei care se numesc chiar creștini a concubinajului. Asistăm la un efort concentrat al statului ateu la distrugerea familiei. Divorțul este un parazit social uriaș care hrănește avocați din ăștia sociali, asistenți sociali, judecătorii. În America, jumătate din case se vând pe piață datorită divorțului. Hrănesc milioane de suflete. Trăiesc paraziții ăștia pe cadavrul familiei de astăzi. Altarul din casa ta mai arde focul rugăciunii pe el? Dacă nu, familia ta este în pericol. Citești Scriptura în fiecare zi, te hrănești cu Cuvântul lui Dumnezeu, îți aduni copii în jurul tău. Aveți grijă că dacă și familiile noastre creștine urmează exemplu celorlalte, lumina noastră se va stinge în societatea în care noi trăim. Și aș vrea să închei cu candela vieții veșnice, speranța vieții veșnice. Dacă nu este viața după moarte, dacă nu este judecată de la urmă, atunci oamenii se vor comporta ca fiarele. Dacă ne pierdem nădejdea învierii, dacă ne pierdem nădejdea vieții veșnice, dacă ne pierdem nădejdea răsplătirii divine, ne vom purta ca fiarele. Pavel a spus-o foarte clar, fără înviere, credința este în zadar, suntem încă în păcatele noastre. Cei adormiți în Hristos sunt pierduți pentru totdeauna. Suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă ai pierdut nădejdea învierii și a vieții veșnice, viața nu mai are niciun sens. Filozofia acestei lumi, care ne infectează și care intră în sufletele noastre, este simplă. Este veche de când lumea. Să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Asta este filozofia lumii în care noi trăim. Filozofia noastră este alta. Mâine vom trăi. După moarte vine învierea. Îl așteptăm pe Domnul nostru să vină. Apostolul Pavel, cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 4:18 spune așa: dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărui strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Speranța veșniciei cu Hristos este strălucita noastră nădejde. Vreau să închei cu câteva afirmații așa în concluzie. Numărul 1. Acestea sunt candelele credinței adevărate. Ele trebuie să lumineze. Fă un inventar la toate cele 7 brațe ale sfeșnicului credinței tale să vezi dacă luminează și luminează corect. Repară ceva dacă este stricat. Fă să lumineze flacăra aia corect. Stingerea acestor candele înseamnă moarte. Dacă aceste candele se vor stinge, veți frecventa o biserică moartă. Veți duce o viață de creștin moartă. Numărul 3. Dacă Satan va reuși să stingă aceste făclii, va instaura împărăția Întunericului. Atâta timp cât aceste făclii sunt în această lume, lumina va birui. Dacă le vom lăsa să se stingă, va câștiga Întunericul viața mea, familia mea, biserica mea, comunitatea mea, țara în care eu locuiesc. Știți că suntem chemați să fim lumină? Fii lumină! Întrebarea de final este: unde ai de lucrat? La care din aceste 7 candele ai ceva de lucrat? Fă un inventar și pune-te la lucru cât mai repede posibil. Și Dumnezeu să ne lumineze mintea și Duhul Sfânt să ne călăuzească ca să fim în această lume o lumină, o lumină adevărată pentru slava și gloria lui Hristos. Amin.